skaļi paziņojumi, deklarācijas un balsojumi ir Eiropas parlamenta ikdiena. Parlaments vienmēr lepojas, ka tā ir vienīgā Eiropas Savienības institūcija, ko tiešās vēlēšanās ievēl Eiropas pilsoņi. Tomēr, lai gan laika gaitā Eiropas parlamenta pilnvaras un spēja ietekmēt procesus ir augusi, cilvēku skaits, kas piedalās Eiropas parlamenta vēlēšanās, ir arvien samazinājies, uzsver Latvijas universitātes pasniedzējs Daunis Auvers.
Eiropa parlamenta tikai ņems, teiksim, ļoti nopietni, tad, kad cilvēki arī masveidā balsos par Eiropa parlamenta vēlēšanām. Kā jūs droši vien zināt, kopš 79. Gada katrās Eiropas parlamenta vēlēšanās balso mazāk un mazāk un mazāk cilvēku. Pēdējās vēlēšanās tas bija kaut kā 42% līdzdalība.
Latvija iepriekšējās Eiropas parlamenta vēlēšanās, kas notika gandrīz pirms 4 gadiem, piedalījās salīdzinoši liels balstīsīgo pilsoņu skaits – 53%. Tomēr tas lielā mērā ir skaidrojums ar to, ka toreiz Eiropas parlamenta vēlēšanas sakrita ar pašvaldību vēlēšanām. Pēc gada, kad notiks kārtējās Eiropas parlamenta vēlēšanas, tā vairs nebūs, un visticamāk, aktivitāte arī Latvijā būs zemāka. Līdz ar to nekādas būtiskas pārmaiņas Eiropas Savienības politiskajā uzbūvē tuvākajos gados diez vai ir sagaidāmas. Lai gan ik pa laikam tiek piesaukta ideja tālākajā nākotnē, veidot vēl ciešāku valstu savienību nekā pašreiz, turpina Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Ina Šteinbuka.
Jo faktiski Eiropas Savienība regulēja zināmi likumi, regulas, direktīvas, tas ir tāds veidojums, kurš ne jau haotiski kaut kādā veidā eksistē, bet tomēr eksistē attiecība līgumiem parakstītiem un visādām direktīvām. Līdz ar to vienīgais, kas būs savādāk, ka ļoti liels svārs tiks piešķirs Eirozonas valstīm. Tas jau notiek tagad.
Savukārt Latvijas ārpolitikas institūta direktora vietnieks Kārlis Bukovskis uzskata, ka diskusija ap Eiropas Savienības budžetu ir mērīšanās ar spēku, kas jau sen ir raksturīga Eiropas institūcijām.
Vēlme izmantot šo te budžeta diskusiju, lai atkal palielinātu vai parādītu savu ietekmi vai sasniegt kādus vēl pakārtotus politiskos mērķus, ir pilnīgi dabiska un normāls politiskais process.
Beļģijas ārlietu ministrs Didier Reinders, nesen uzstājoties ar lekciju Rīgas ekonomikas augstskolā, izteica cerību, ka pēc nākamajām Eiropas parlamenta vēlēšanām tajā beidzot būs skaidra pozīcija un opozīcija. Pēc Beļģijas ārlietu ministra domām, tas palīdzētu arī labāk kontrolēt Eiropas komisijas darbu. Tomēr Auvers uzskata, ka pozīcija un opozīcija būs iespējama tikai tad, kad pastāvēs ietekmīgas Eiropas līmeņa politiskās partijas, kuru pašreiz nav.
Pēdējos divos, trijos gados Eiropa parlaments visai dāsni finansē šīs te jaunās topošās politiskās partijas. Bet tas jau neko nav mainījis. Tur jau ne tikai Latvijā, bet arī Lielbritānijā, Zviedrijā un tā tālāk. Tauta iedzīvotāji vienkārši nezin par šīm partijām.
Eiropas politiķi arī cer, ka pirms nākamajām vēlēšanām katra no lielajām Eiropas Savienības līmeņa partijām nāks klājā ar savu kandidātu Eiropas komisijas priekšsēdētāja amatam. Pēc viņu domām tas varētu atvieglot iedzīvotājiem izvēlu šajās vēlēšanās. Atgādināsim, kā arī visi no Latvijas ievēlētie europarlamentārieši darbojas kādā no Eiropas Savienības līmeņa politiskajām partijām. Ārts Jums Konehevs, Latvijas radio.